Tak já jsem to dnešní slovo nazval Máš svůj poklad v nebi a myslím si, že do určité míry to v podstatě navazuje na to, o čem jsme tady mluvili doposud a vlastně ty věci, kterých jsme se tady dotkli, o kterých mluvil Jindra, které jsme možná slyšeli ve svědectví, tak chtěl bych o tom mluvit. Já bych v souvislosti právě s tímto přečetl příběh a chtěl bych z toho příběhu vyjít. Ten příběh je v 1. Samuelové ve 25. kapitole. Je to příběh o Davidovi, který se setkal s Nabalem, s ženou, která se jmenovala Abigail. A ten příběh mě velmi oslovil a proto jsem vlastně na základě toho, když jsem si ten příběh četl, tak mi přicházely na mysl a do srdce některé věci, které bych se chtěl s váma sdílet a které si myslím, že jsou hodně důležité pro nás, pro ten náš křesťanský život. Já bych chtěl, abychom si mohli přečíst z té 25. kapitoly takový delší úsek, možná skoro celou. Je to sice delší trošku, asi úplně celou číst nebudeme, ale takovou tu podstatnou část, abychom trošku věděli, o čem ten příběh je. A já myslím, že to nebude vadit, že ten příběh je natolik zajímavý a možná ho ne všichni známe, abychom si ho mohli společně přečíst. A já věřím, že Pán bude otevírat vaše srdce a bude vám ukazovat i další věci, které se k tomuto příběhu pojí. Takže 1. Samuelova 25. kapitola. Když Samuel zemřel, všechen Izrael se shromáždil a oplakával ho. Pochovali ho v jeho domě v Rámě. A David na to sestoupil do Paránské stepy. V Maonu byl muž, který měl hospodářství na Karmelu. Byl velmi zámožný. Měl 3000 ovcí a 1000 koz. Právě stříhal na Karmelu ovce. Ten muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to žena bystrého rozumu a krásné postavy, ale muž byl zatvrzelý a v jednání zlý. Byl to Kalebovec. David se v poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce. I poslal David 10 mládenců a řekl jim, vystupte na Karmel, půjdete k Nábalovi a popřejte mu mým jménem pokoj. Řeknete toto, buď zdrav, pokoj tobě, pokoj tvému domu, pokoj všemu, co máš. Právě jsem slyšel, že slavíš, stříš. Nuže, tvoji pastýři bývali s námi, neubližovali jsme jim, nepohřešili nic po všechny dny, co byli na Karmelu. Zeptej se svých mládenců, povědi ti o tom. Kéž moji mládenci u tebe najdou vlídné přijetí. Vždyť přicházíme ve šťastný den. Dej prosím svým otrokům a svému synu Davidovi něco z toho, co máš po ruce. Davidovi mládenci přišli, vyřídili to vše Nábalovi, Davidovým jménem a vyčkávali. Ale Nábal se na Davidovi služebníky rozkřikl. Kdo je David? Kdo je to Jišajův syn? Dnes přibývá otroku, kteří se odtrhují od svých pánů. Mám snad vzít svůj chléb, svou vodu a zvířata, která jsem porazil pro své stříhače a dát je mužům, o nichž ani nevím, odkud jsou. Davidovi mládenci se vydali na zpáteční cestu. Vrátili se a všechno mu oznámili. David svým mužům rozkázal. Opásejte se každý mečem. Každý se tedy opásal mečem, i David se opásal mečem. Za Davidem vytáhlo na 400 mužů a 200 jich zůstalo u výstroje. Jeden z mládenců oznámil Nabalově ženě Abigaile, hle, David poslal z pouště posly s požehnáním pro našeho pána, ale on se na ně osopil. Ti muži se k nám chovali velice dobře, neubližovali nám a nic jsme nepohřešili po všechny dny, co jsme se s nimi stýkali, když jsme byli na poli. Byli nám hradbou ve dne, v noci, po všechny dny, co jsme byli s nimi, když jsme pasli ovce. Teď uvaž a pohleď, co bys měla udělat? Vždyť se na našeho pána a na celý jeho dům valí pohroma. A on je takový ničema, že se s ním nedá mluvit. Abigail rychle vzala 200 chlebů, 2 měchy vína, 5 připravených ovcí, 5 měr praženého zrní, 100 sušených hroznů, na 200 pletenců sušených fíků a naložila to na osly. Svým mládencům řekla, jděte napřed, já půjdu za vámi. Svému muži Nabalovi neoznamila nic. Když sjížděla na oslu dolů, kryta horou, tu proti ní se stupoval David se svými muži, takže na ně narazila. David si řekl, věru, nadarmo jsem střežil ve stepi všechno, co mu patřilo. Ze všeho, co má, nic nepohřešil a přece se mi odplatil za dobro zlem. Ať Bůh udělá s mými nepřáteli, co chce, jestliže mu ve všem, co má, zanechám do rana jediného močícího na stěnu. Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle se sedala z osla, padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala, má je to vina, můj pane, nechť smí tvá otrokyně k tobě promluvit, vyslechni slova své otrokyně. Kéž můj pán nebere toho ničemu Nábala vážně, vždyť je takový jako jeho jméno. Jmenuje se Nábal, to je blout. A jen blout je v něm. Já, tvá otrokyně, jsem neviděla mládence svého pána, které poslal. Ale nyní, můj pane, jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, Hospodin ti zabránil dopustit se krve prolití a pomoci si vlastní rukou. Ať jsou nyní jako Nábal tvoji nepřátelé, kteří vyhledávají zkázu mého pána. Toto požehnání zde přinesla svému pánu tvá služka. Ať je rozdano družině, která chodí v šlepějích mého pána. Promiň své otrokyni přestoupení. Vždyť Hospodin jistě zbuduje mému pánu trvalý dům. Můj pán vede boje Hospodinovi a po všechny dny se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby někdo povstal, aby tě pronásledoval a ukládal ti o život, ať je život mého pána pojat do svazku živých u Hospodina tvého Boha. Ale život tvých nepřátel ať vloží do prachu a odmrští. Až Hospodin učiní mému pánu všechno to dobré, jenž ti přislíbil a pověří tě, abys byl vévodou nad Izraelem. Nebudeš mít újmu ani výčitky, můj pane, že jsi zbytečně prolil krev, aby jsi pomohl. Až Hospodin prokáže mému pánu dobro, vzpomeň na svou otrokyni. Tak, pocud tady skončíme, pak ten příběh pokračuje dál, teda že David se nakonec teda odvrátil od toho svého úmyslu a odjel zpátky, přijal ty dary, které mu Abigail přinesla. A pak ten příběh končí tím, že ten Nábal nakonec tam pak umírá. K tomu si pak možná na konci ještě něco řekneme. Tak já bych chtěl, abychom si teď na ten příběh podívali možná trošičku podrobněji a něco si možná řekli o těch okolnostech kolem toho, abychom byli trošičku v obrazu v tom příběhu, abychom možná mohli vidět i ty širší souvislosti. Takže my tady máme na začátku psáno, že Nábal byl velmi bohatý člověk. Ty jeho stáda, které měl, tak je napsáno, že čítali 1000 koz a 3000 ovcí. To svědčí o jeho zámožnosti. Já jsem se trošičku díval na internetu, kolik by to tak bylo na dnešní ceny. Samozřejmě, že to jsem, když jsem to počítal, jakože v dnešní době takové stádo nějaké, že by to bylo něco přes, já nevím, kolik, 6 milionů jsem napočítal. A samozřejmě, že v té době ta hodnota peněz byla úplně jiná, takže to byl prostě obrovský majetek. Jenom pro srovnání jsem třeba našel, že Abraham měl dvojnásobné množství těch stád, takže ten Nábal musel být velmi zámožný člověk a pravděpodobně v tom městě, ve kterém bydlel, v tom Maonu, které leželo těch 14 kilometrů jižně od Hebronu, když si trošku představíme, ten Izrael, ten Hebron, to víme, že to byly ty hory, ten hornatý terén, tak tam měl tu svoji farmu, tam v tom městě, tam působil a je pravděpodobné, že v tom městě byl takový člověk, který byl považován, který byl prostě někdo, který byl možná jedním z takových představitelů, ne-li možná ten nejvyšší v tom městě. A pak tam taky je psáno něco o tom, že měl manželku, která se jmenovala Abigail. A zase to vše prostě nasvědčuje tomu, že to manželství, které tam vzniklo, tak to bylo tak, jak bylo v té době běžné z dohody mezi jejich rodiči. O povaze toho Nabala víme, že to byl muž, který byl takový zatvrzelý, byl hrubý, některé překlady mluví o tom, že byl zlého jednání a, nebo zlého chování, takže když si to představíme, tak to byl asi člověk, s kterým bylo velmi těžké vyjít a který byl takový neomalený, který vždycky prosadil svoje. A víte, tento jeho charakter, když jsme si četli ten příběh, tak tam potom dál, jak to pokračuje, tak a řekneme si o tom ještě, ten jeho charakter sehrál takovou klíčovou roli v celém tom příběhu, který jsme si četli. V té době byl Izrael často napadán okolními národy. Především to byli Amalekovci a byli to Pelištejci. Ti najížděli na Izrael, na ty izraelské městečka a na ty vesnice a ty plenili. Takovýmto způsobem prostě ten Izrael nebo ten izraelský národ devastovali a v takovém podobném ohrožení bylo i to městečko Maon. Samozřejmě, že bylo chráněno nějak těmi horami, tím, že bylo vyše položeno, ale bylo pod určitě takovou tou hrozbou tady těchto nájezdů. A my si čteme, že v tomto městě, ve kterém žil ten Nábal s tou svojí rodinou, tak se shodou okolností zrovna pohyboval i David. O Davidovi si čteme, že už v té době byl vlastně takovým známým bojovníkem. Byl ustanovený jako velitel nad tisíci a dokonce už byl vlastně královým zetěm. Byl to člověk, o kterém se zpívaly písně, to známe, že Saul pobil tisíce, ale David 10 000. Povídalo se prostě o těch příbězích, kdy porazil toho Goliáše a tak dále, takže byl prostě známým člověkem, velmi známým, ale zrovna v té době byl na útěku před Saulem. Už byl pomazaný vlastně za krále nad Izraelem. Saul v té době na něho žárlil, chtěl ho zprovodit ze světa, usiloval mu o život a tak to vlastně David žil právě tam na těch hebronských horách, které jsou známy tím, že tam je mnoho těch jeskyní různých a tyto jeskyně mu poskytovaly takovou přirozenou ochranu i to útočiště vlastně pro tu jeho družinu, která čítala, jak jsme si četli, nějakých 600 mužů. Zároveň takto mohlo odrážet ty výpady těch Pelištejců a bránit izraelský lid. To právě bylo takové výhodné místo, protože tam už se moc ani ti izraelští vojáci neodvažovali, protože tam byli už v takovém tom blízkém kontaktu s těmi cizími vojsky, takže i to prostě mu mohlo jakoby tak nahrávat jako do toho všeho, že tak to mohl vlastně chránit ty Izraelce, žil tam s těmi lidmi, ochraňoval je. A my si čteme vlastně, že i proto se tomu Nabalovi velmi dařilo, že ty jeho stáda byly v podstatě pod takovou neustálou vojenskou ochranou, kdy oni klidně mohli ty mnoha tisícová stáda tam na těch pastvinách se prohánět. Když si to představíte jako 3 000 ovcí a 1 000 koz, tak to prostě, já jsem si říkal, jako to muselo být tak obrovské, že snad nebylo vidět pořádně ani nakonec, možná někde z nějakého kopce, ale když jste byli přímo tam u toho stáda, tak ti pastýři snad neviděli asi ani ten konec, nebo museli být nějak prostě rozprostření na obrovském území. A vemte si, že vlastně celou tu dobu opravdu byli chráněni a díky tomu se jim vedlo, na rozdíl od třeba jiných pastýřů, kteří byli někde jinde, kteří opravdu, když přijeli nějací ti Amalekovci nebo Pelištejci, tak jim to tam prostě celé vybrali, pobili jim ty ovce, odvezli jim to a ti byli vlastně na mizině. Takže tak to se díky tomu vlastně tomu Nabalovi hojně dařilo a on tuto pomoc hojně využíval. A teď si zkusme představit, jak jsme vlastně četli ten příběh, tak si představme, že David se objevil v situaci, kdy jeho věrní potřebovali takovou podporu, potřebovali pomoc ve formě nějakého jídla a přichází tam vlastně ten, posílá tam ty posly za nimi a prosí je o pomoc, jestli by jim třeba nemohl dát nějakou ovečku. Víte, když si to vezmete, tak opravdu to pro toho Nábala v podstatě bylo nic. On tam nějakou ovci, 1, 2, 3, 4, 20 nebo 100, v tom mnoha tisícovém stádu vlastně ani nepoznal. Jo? Pro něho to bylo prostě vlastně jakoby nic. Nemluví o tom, že častokrát určitě ty stáda byly třeba napadané nějakou divou zvěří a tady s tím se počítalo, že nějaká ovce třeba uhyne. Zvlášť když víme, jaké množství těch stád měl, tak to prostě pro něho nebylo nic. Nemluvě už o tom, že opravdu ty stáda měl díky tomu, že byl právě pod tou ochranou toho Davida. Ale my si tam čteme, že vlastně Nábal se těm poslům, kteří přišli v tom Davidově jménu vyřídit tu prosbu a tu pomoc, tu potřebu, tak Nábal se jim vysmál. A dokonce nejenom, že se vysmál, ale dokonce v tom svém výsměchu dal najevo své pohrdání Davidem, prostě mluvil o tom, že David je pro něho nikdo a další a další věci, které tam vlastně v tom výsměchu, když si čtete v tom verši 10. a 11., tak tam to prostě vidíme, že to bylo opravdu až nehorázné. Například tam říká, že kdo je to David. Jo? Přitom moc dobře věděl, kdo David je. Že David, už jsme si říkali, že byl v té době velmi známou osobou a on prostě říká, jako, že kdo to David je, jo? Co to je prostě za člověka. Jako kdyby řekl, jo, kdo ty jsi, jo? Že ty chceš mě, Nábala, žádat o nějakou pomoc. Víš, kdo já jsem a kdo jsi ty, prosím tě, ty nejsi nic. A pak najednou tam naraží na jeho otce. Jo, kdo je tvůj otec? Toho už vůbec neznám, kdybych znal aspoň tvého otce, jo, jako by tím chtěl říct, ale neznám ani ho. Tvůj otec je nikým, tak co po mně chceš? Proč bych ti já zrovna měl pomáhat? Když tak se obrať možná na někoho jiného, ale proč jdeš zrovna za mnou? Za Nábalem, za někým, kdo je někdo. A pak tam vidíme dál, že tam začíná mluvit o všeobecně, o takové nějaké situaci, která byla v Izraeli. Najednou říká, že se spoustu otroků odtrhuje od svého pána. Jakoby prostě mluví o Davidovi, že takových rebelů, jako si ty, je spousty a toto já nemohu podpořit. Něco takového. Vlastně nazývá Davida prostě někým, kdo jakoby rebel, kdo je hoden smrti, schvaluje vlastně to, co chtěl Saul učinit, že ho chtěl dát zabít. A nakonec prostě říká, že nevezmu z toho, co jsem připravil pro druhé, pro ty moje blízké. Jakoby tím nakonec se obhajuje to své jednání, že teď to mám přece nachystané pro ty své stříhače, pro ty své lidi a proč bych to měl dávat tobě. Samozřejmě, že David nechtěl, aby mu dával z něčeho, co má nachystané pro někoho jiného, ale aby mu dal z těch svých, že? Z těch svých věcí, z těch svých zásob. Ale on mu tam v podstatě říká, že mám dost svých starostí, my tady máme tu, střížeme ty ovce a máme tady prostě jiné věci a ty tvoje věci, to, že ty jsi v nějaké potřebě, že máte tam někde hlad, tak to mě vlastně vůbec nezajímá. Takže s tímto vlastně přišli ti Davidovi, těch 10 Davidových služebníků za Davidem a já myslím, že je nám každému prostě jasné, že když si to čteme, tak vidíme, že ani nás nepřekvapuje, že David se rozhodl tak, jak se rozhodl, že prostě řekl, tak to ne, to prostě nenechám bez trestu. A opravdu to bylo něco neslychaného. Víte, my bychom možná dneska řekli, že to byla taková provokačka nějaká, že on to prostě řekl schválně. Že to byla taková povýšenost, taková možná nějaká hloupost, ale neskutečná hloupost. Víte, já v tom vidím taky ten stav jeho srdce, tak jak jsme napsali, že jak jsme si teda četli, že to jeho jméno znamená bloud a že on opravdu takový byl, takový člověk, se kterým se nedalo vůbec mluvit, tak nám znovu ten jeho charakter ukazuje na to, že to byl člověk, který byl hamižný, který neměl zájem o druhé, který byl takový egoista, jenom já. V jeho životě prostě hrálo sobectví a pýcha takovou klíčovou roli a jeho služebníci, dokonce jeho vlastní služebníci ho nazývali ničemou, se kterým se nedá mluvit. Jo, ti pastýři těch stád prostě říkali, to je ničema. Jo, to je prostě hrozný člověk. S tím jako nemá cenu o ní mluvit, protože on si vždycky prosadí svoji za každou cenu a je tam prostě jasné z toho příběhu, že ho lidi neměli rádi. Víte, v souvislosti s Nabalem a tímto příběhem se mi vybavil příběh Pána Ježíše Krista, když v Lukáši ve 12. kapitole uvedl takové podobenství, je to od 16. verše, abych to přečetl. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžadají tvoji duši. A či bude to, co jsi nashromáždil, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. A pak tam dál Pan Ježíš říká od 33. verše, opatřete si měšce, které se nerozpadnou. Nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne vzhůru, blaze jim. Víte, mě se ten příběh vybavil právě v té souvislosti, protože tam říká Pán Ježíš vlastně takové podobenství o sobě, o svém příchodu, o tom, jak máme žít my tady na této zemi. A v tomto příběhu můžeme i vidět a můžeme vzít Davida jako takový obraz na Pána Ježíše Krista, jako toho, který chrání naše životy, který chrání to, co vlastníme, tak stejně jako to prostě bylo v tom případě toho Nábala, kdy ten David chránil, že ty jeho stáda, vlastně i jeho život, protože i mu hrozilo nebezpečí, že tam třeba ti Pelištejci přijedou. A že vlastně to vše, co máme, je jen díky němu, díky Pánu Ježíši Kristu, díky jeho oběti na kříži. A tak nebuďme jako ti služebníci, kteří si hromadí, jak je to tady v tom podobenství napsáno, ty poklady a zapomínají na svoji duši. Ať nejsme jako ti, jejichž lampy zhasly a nečekají na svého pána. Víte, tam právě můžeme vidět takovéto podobenství, já bych nechtěl nějak více o tom mluvit. Já, když bychom si to celé četli, tak bychom tam viděli možná další a další věci, které nám hodně připomínají právě to, ten příklad nebo to podobenství na Pana Ježíše Krista. Ale spíše bych se chtěl zaměřit na to, abychom opravdu viděli, že ten Nábal byl člověk, který se soustředil především na to své bohatství, který se soustředil na to hromadění a to bohatství vlastně sloužilo jenomu samotnému. Tam bylo jeho srdce, tam u toho bohatství, u těch stád a u toho všeho prostě byl jeho život. A jak si pak čteme na konci, tak netrvalo dlouho, tak byla pak i vyžádána vlastně jeho duše. Víte, já jsem v tom viděl i takovou výzvu pro nás, abychom my nebyli jako ten Nábal, abychom nejednali tak nějak hloupě v těch našich životech a aby nám Bůh neřekl blázne, tak jak to řekl v tom podobenství tomu bohatému člověku. A proto ukládejme si ty naše poklady v nebi. Víte, možná si někdo řekne, co to znamená ukládat si poklady v nebi. Co to je prakticky, jako, že to je nějaká nebeská banka, kde mám nějakou kartu, kde to prostě nějak uložím. Samozřejmě, že víme určitě, že to naše ukládání těch pokladů v nebi je to, že děláme věci, které těmi svými účinky přetrvají a přesáhnou do věčnosti, jako je například modlitba, přímluva za druhé lidi, zvěstování evangelia, poznávání Pána Ježíše Krista skrze Boží slovo, třeba když si čteme Bibli a poznáváme ho. Je to taky pomoc s bližním, podpora Božího díla, služebníku a další věci, já myslím, že vás spoustu jiných věcí napadne, které těmi svými účinky přesahují do věčnosti. To jsou ty poklady, které si skládáme v nebi. To je něco, co nám nikdo nevezme. Jak říká Pán Ježíš, to je prostě to, co nezničí mol, ani rez, ani zloděj, to prostě neukradne. A proto je tady pro nás ta výzva, na co se ve svém životě zaměřujeme. Jestli se zaměřujeme jenom na ty naše životy, na to prostě, co je před náma teď, to nejnutnější, a scháníme se po těch věcech, po kterých se schánějí běžně prostě lidé ve světě, anebo hledáme to Boží království. Položíme si každý z nás tuto otázku, jestli se soustředujeme a zaměřujeme na Boží království, na našeho Pána, anebo na ty věci pomíjivé. Víte, tak jak jsme si četli ten příběh, tak můžeme vidět, že Abigail je v takovém ostrém kontrastu právě s tím svým mužem. Že ta Abigail prostě byla ženou, která činila tady tyto věci, o kterých jsme si říkala, že ona ten svůj poklad ukládala někde úplně jinde. Víte, její srdce nebylo při těch pokladech toho Nábala, při tom jeho bohatství. A my si čteme, že když tam přišel ten služebník její a říká prostě, že podívej se, co učinil tvůj muž, teď se na nás valí pohroma, tak ona prostě okamžitě jednala, aby tu pohromu, která se na ně valila v podobě toho Davida, který prostě jel na těch koních s těmi meči, těch 400 lidí, tak prostě ona chtěla tuto pohromu odvrátit. Okamžitě jednala. Jednala prozíravě a moudře. Podnikla konkrétní kroky. A je důležité, abychom takto jednali i my v našich životech. Myslím si, že víte, právě ta Abigail je takovým příkladem člověka, který je vzorem i pro nás, pro naše životy. Často se Abigail uvádí takový příklad pro ženy, což je určitě pravda, ale myslím si, že se mohou i muži v mnohem poučit z jejího života a vzít si prostě ty věci do svých životů. A můžeme se podívat prostě na, že navzdory těm těžkostem, které ona prožívala ve svém životě, tak si zachovala Boží bázeň. Zachovala si pokoru a moudrost. Když se prostě díváme na tento příběh tím jejím pohledem, tak nás napadne, že je prostě chudák žena. Ta dopadla ve svém životě, že co to tež bylo, že to tam rodiče domluvili nějak tu svatbu a teď ona celý život prožila někde v trápení s nějakým člověkem, který byl prostě takový tvrdý, takový člověk, kterého nikdo neměl rád, který se soustředil jenom na ten svůj majetek, který nedokázal pomoct ani druhým a ona prostě s takovýmto člověkem musela žít, co všechno musela prožívat, co všechno musela zakoušet. Chudák žena, takového manžela. A možná víte, kdyby na jejím místě byla nějaká jiná žena, tak by si řekla, nepomůžu mu. Jo? Tam, když se vlastně hnala ta pohroma na ten její dům nebo na ten dům jejího manžela, tak by si řekla, a tomu patří, to má za to. za to, že byl takový, prostě tak teď ať si to slízne. Zaslouží si to prostě za ten svůj postoj v srdci, za to své zlé jednání, ale my vidíme, že ona takto vůbec nepřemýšlela. Že ona naopak prosí za svého manžela, přimlouvá se za něho, napravuje ty jeho chyby. Jo, znovu prostě dělala ty věci, které jakoby přesahovaly. A já jsem v tom viděl právě ten příklad pro nás, abychom i my dělali ty stejné věci, abychom si ukládali ten poklad v nebi, aby to naše jednání bylo opravdu to, které je zaměřeno na druhé lidi, ne na naše životy, ne na nějaké vylepšování si naší nějaké finanční situace, našich prostě hmotných statků, našich možná i životu, abychom byli prostě dobří, abychom dobře vypadali před druhými. Víte, ona v té chvíli vůbec nad tím nepřemýšlela. A možná, víte, když si to uvědomíme do důsledku, tak i když jí to prostě určitě mělo stát hodně, až se to manžel dozví, tak prostě ona věděla, že její manžel si neuvědomuje ty konečné důsledky toho svého jednání. Ona si je uvědomovala. Víte, vemte si, že opravdu ona jednala proti příkazu svého manžela. Prostě vzala tam ty věci, u kterých bylo to jeho srdce a dala to tomu Davidovi. Jo, to těžko si dokážeme představit, co by za to čekalo. Já si myslím, že by to určitě slízla pořádně. Ale ona nad tím nepřemýšlela. Ona věděla, že musí zasáhnout. Víte, ona měla na srdci ty služebníky, kteří tam prostě dopadnou špatně. Kvůli tomu svému manželovi, který na to vůbec nemyslí a je mu to úplně jedno. Víte, já si myslím, že každý z nás byl někdy v podobné situaci, neříkám, že přesně tady v této, ale v podobné situaci jako Abigail, když jsme se možná cítili jako oběť nějakých okolností. Možná si někdy toužil být ve svém životě někde jinde než si. Možná si někdy toužil být někým jiným než si. Já bych chtěl, abychom právě v této souvislosti přemýšleli o Abigail. Abychom oni přemýšleli jako o ženě, která se navzdory všem těm těžkostem a okolnostem nevzdala a nestala se zahořklou ženou, ale nadále rostla v Pánu. Víte, my tam můžeme vidět, že opravdu ona byla tou, která nedovolila, aby ty okolnosti ji přitlačily ke zdi, ale naopak byla tou, která ty okolnosti řešila a která je měnila. Víte, my si tam čteme, že ona podnikla kroky, že okamžitě během chvíle připravila pro Davida jeho lid potraviny, okamžitě mu je jela doručit, nestrácela ani chvíli nějakou lamentaci nad tím prostě, jaký má těžký osud, nad nějakým nářkem, nestracela čas nějakým nářkem nad těžkým životním údělem, bědováním, co s námi bude, jak to s námi dopadne, až tady ten David dorazí. Ale prostě jednala. Ona věděla, co má udělat, protože byla moudrá. Měla boží moudrost a tento dar prostě používala. Nakonec si tam čteme, že se setkává s Davidem, který je na té cestě strestat toho Nábala, tu jeho hamižnost a tu jeho drzost. A my si tam v tom jejich rozhovoru čteme, že ona dobře věděla, že to budoucí král, který byl pomazan Samuelem a že je jenom otázkou času, kdy se ujme vlády nad celým Izraelem. Víte, já věřím, že prostě ona opravdu byla ženou, která byla pokorná. My si tam čteme, že ona, když prostě se setkala s tím Davidem, tak Davida nazývá pánem, padá před ním na svoji tvář a říká, je to moje vina. Prosí, aby mohla vůbec promluvit. Jo, to jsou další věci, které prostě nám ukazují na to, jaký byl postoj jeho srdce. Později pak, na konci úplně toho příběhu si pak čteme, že dokonce, když David si ji bere za manželku, kdy říká, jako, že by chtěla, aby byla jeho ženou, tak ona říká, že ano, půjdu, budu tvoji otrokyni, která bude omývat nohy sluhu mého pána. Jo? Dokonce ona se pasuje prostě do role nějakého otroka, který bude ne umývat nohy svému pánu, ale dokonce sluhům, jo, mého pána. Takže tam prostě můžeme vidět takovou opravdu až neskutečnou pokoru, která byla v jejím srdci. A my si čteme, že pán se k tomu postoji, který měla ona ve svém srdci, přiznal, vysvobodili a dali vítězství. Naopak Nábal se svým postojem v srdci, se svou chtivostí dopadl špatně. My si tam pak čteme, že když pořádal party, měl plné břicho a byl řádně opilý a šla tam vlastně ta Abigail mu říct, co udělala, že mu vzala tam ty věci a že to dala Davidovi, tak on to nebyl ani schopen přijmout, jak byl opilý, takže si to nechala až na ráno, když vystřízlivěl. A když pak mu to řekla, když už byl při smyslech, tak my si tam čteme, že on prostě najednou stuhnul jako kámen. Pravděpodobně asi nějaká mozková příhoda. On prostě byl 10 dní úplně stuhlý a pak vlastně po 10 dnech zemřel. Možná, že se tak až rozčílil, že mu prostě praskla nějaká cévka. Nevíme, co tam je napsáno, že prostě ho takto prostě se ho dotkl pán v jeho životě a takto strestal ten jeho způsob života, ten jeho požitkářský způsob, to jeho hromadění, jak jsme si četli, byla vyžádána ta jeho duše. V souvislosti s tím znova možná vás napadá to podobenství, kdy pán Ježíš mluví o tom rozsevači, který vyšel a který prostě rozseval a to semeno padlo na různou půdu. Některé padlo podél cesty, že některé na tu skalnatou půdu, některé do trní. V tom trní máme napsáno, že ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. Víte, tam jsem viděl ten život toho Nábala. On věděl dobře o Bohu. Věděl prostě o tom, že to je Boží přikázání, aby se staral o blížní, aby měl o ně zájem. Věděl prostě o tom, že David je pomazaný, že to budoucí král. Ale mu to prostě bylo úplně jedno. Pro něho bylo nejdůležitější ten jeho majetek, ty jeho věci. To prostě to jeho já. V 1. Janově ve 2. kapitole v 17. verši máme napsáno, že svět pomíjí jeho chtivost. Kdo však činí Boží vůli, zůstává na věky. A tady prostě můžeme znovu vidět, že prostě Bůh klade na toto důraz. Opravdu to činění Boží vůle, to je prostě to, čím to naše jednání, kterým přesahujeme do té věčnosti, kdy si hromadíme ty poklady nebo ukládáme ty poklady v nebi. A myslím si, že tak stejně i tento příběh o těchto lidech, který jsme si četli, o tom Davidovi, o Abigail, i o tom možná neznámém služebníkovi, o kterém nevíme ani to jeho jméno, který přišel za tou Abigail a prostě řekl, ať něco udělá, co se prostě stalo. I o tom Nábalovi, to prostě všecko nám ukazuje na to, co je důležité v našich životech. A myslím si, že Abigail je opravdu příkladem člověka, který ve svém životě dospěl do stavu, kdy si prostě začal uvědomovat, že to důležité je mít poklad v nebi, ne tady na zemi. Už prostě nepřemýšlí nad tím, co všechno by mohl mít, jaký dojem by mohl působit na druhé lidi, jak bude vypadat v očích druhých, ale především, jak bude vypadat v očích božích a hledá pro svůj život boží vůli. Taková byla Abigail. A myslím si, že jsme možná i mnozí my zažili ve svých životech takové okamžiky, kdy nám třeba kdysi záleželo na věcech, které dnes pro nás nejsou tak důležité. Mít nějaké super auto, perfektní bydlení, nejmodnější oblečení, žít v přepichu, komfortu, být prostě zabezpečen a mít už klid. My máme v Biblii napsané, že to jsou věci, po kterých se schánějí lidé tohoto světa. Že to jsou věci, o které usilují. Ale pro nás už je to marnost. Pro nás už je to smeti. to říká apoštol Pavel. A já věřím, že takový je postoj našeho srdce. Měl by být. Víte, to je zralost. To je prostě něco, co získáváme tím, že procházíme právě přes ta různá údolí v našem životě, přes ty těžkosti, problémy. A takto se učíme pokoře. Učíme se nesení břemen druhých a to je ta skutečná zralost. Víte, já si vzpomínám, že i v mém životě bylo jednou takové období, krátce to bylo po sametové revoluci, kdy určitě znáte starší, možná nevím, jak je mladí, ví něco o kuponové privatizaci, kdy prostě bylo formou těch kuponových knížek, že rozdán vlastně nějaké ty podíly vlastnické v těch různých firmách. A já vím, že jsem měl taky ve svém životě takové období, kdy jsem prostě nějak to vložil do nějakých podniků, které najednou začaly prostě ty akcie nějak stoupat a já jsem si říkal, tak já jsem asi dobrý a teď jsem viděl prostě, že každý dnem to nějaké procenta jakože že tam narůstají a teď najednou se ten majetek začínal jakoby hromadit, tak jsem si říkal, no to je super, tak jsem začínal, vycházeli takové, možná, že to ještě dodnes je, v Hospodářských novinách takové stránky, kde to tam byly ty akcie rozepsané, o kolik procent a jaký je výhled, a já jsem to studoval, četl jsem to a říkal jsem si, já se stanu takovým nějakým biznismenem a že to tam prostě budu ty věci zkoumat a fakt jsem se tak do toho nějak ponořil a hledal jsem prostě, kde teď, kdy je ten nejlepší čas prostě to vybrat, ty akcie a nakoupit zase jiné, jako prodat a koupit jiné a chodil jsem do těch nějakých těch RM systémů a nějak takto jsem se to snažil prostě nakupovat a prodávat a zapomínal jsem prostě na ty základní věci, zapomínal jsem na Pána, myslel jsem si o sobě, jak jsem dobrý, jak prostě v tom umím chodit. Samozřejmě, že mi Pán brzo dal najevo, že to tak není a že to, co prostě jsem získal, takže to byla především jeho milost a jeho láska ke mně, takže jsem brzo narazil, ale pro mě to byla velká škola v tom, že jsem opravdu si mohl uvědomit, že ten skutečný poklad, který si můžu hromadit a který můžu někde ukládat, tak je v nebi. A já bych chtěl, aby toto bylo i takovým takovou naší touhu, takovým naším postojem našeho srdce, aby nás Pán chránil prostě od toho, abychom byli jako Nábal, který si hromadil ty poklady na zemi, abychom nebyli ti, kteří žijí jenom pro sebe, kteří nechcou vidět potřeby druhých, kteří si libují v nějakých svých schopnostech, ale ať jsme jako ta Abigail, která dospěla do bodu, kdy věděla, že ten jediný skutečný poklad je ten nebeský. Pojďme se teď stišit před Pánem, aby Pán tak teď mohl promluvit ke každému z nás, aby nám mohl ukázat na ty věci, jestli opravdu ten náš poklad je v nebi, jestli opravdu je to místo, kam se díváme, kam dáváme ten svůj poklad. Náš drahý Pane Ježíši Kriste, my tě prosíme za to, aby tvé slovo mohlo proměnit naše životy. Aby, Pane, to tvé slovo mohlo proměňovat ty naše špatné vlastnosti, ty Nabalovy vlastnosti v ty, které měla Abigail. Prosíme tě, Pane, aby ty si nám pomohl hledat nejdříve tvoje království a spravedlnost a spoléhat se, Pane, na to, že ty nám přidáš všechno ostatní. Ano, Pane, my se chceme spoléhat na tebe, protože ty víš o každém vlasu na naší hlavě. A ty, Pane, nedopustíš, abychom byli zahanbeni před těmi, kteří žijí své volně, kteří žijí bez tebe. A tak, Pane, my vyznáváme, že ty jsi ta naše naděje, že ty jsi ten pevný a nedobytný hrad. Na tebe, Pane, spoléháme a tobě děkujeme, že ty, Pane, k nám promlouváš svým slovem. A my tě prosíme, Pane, aby to tvé slovo zapustilo kořeny v našich životech, aby přineslo to ovoce v tebou určený čas, Pane, ať můžeme být požehnáním pro druhé lidi a můžeme být těmi tvojimi nástroji. Amen.